Ja, takk for det. Vi fortsetter med å lese Guds ord fra Lukas evangeliet. Det tredje kapittelet, og fra det første verset der i Jesu navn. I det 15. år av keiser Tiberius' regjering, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, Herodes fjerdingsfyrste i Galilea, hans bror Philip fjerdingsfyrste i landet i Turea og Trakonitis, vanskelig ord der, og Lysanias fjerdingsfyrste i Abilene, og mens Annas og Kaifas var ypperste prester, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias' sønn i ørkenen. Og han dro omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord, den røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Hver dal skal fylles opp, hvert fjell, og hver haug skal senkes. Det krokete skal rettes ut, og de ujevne veier skal bli jevne, og alt kjød skal se Guds frelse. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var et sted nå her tidligere i år, og da var det eldre dame som kom bort til meg etterpå, så sa hun det. Det var så velsignet godt å høre dette. Dette var ditt ord. Herre, ditt ord er sannhet. Hellig oss i det. Det er jo mange som sliter rundt forbi i dag når de ser hva som bekymres både i bedhus og på kirken. Det er ofte ikke Guds ord i det hele tatt. Det er ikke sannhetens ord vi blir konfrontert med. Men det er mange som lengter etter det rundt forbi. Og gjerne vil høre det ennå. Da kom Guds ord til Johannes, leste vi her. Og merk deg at da står det, og han dro omkring i hele landet ved Jordan og forkynte og så videre. Ikke før Guds ord kom til ham, altså. Han la ikke ut på egen hånd. Han syntes ikke han hadde kunnskap nok og kunne nok om dette her med Guds rike, så nå kan jeg reise ut og forkynne rundt omkring i dette landet. Men ikke før Guds ord kom til ham. Merk deg det. Det var altså ordet som drev ham, Johannes. Kan jeg si det, siden jeg nå står her på denne talerstolen? Det er viktig dette her også. Har ordet kommet til deg? Guds ord. Så du kjenner det. Og derfor også kan bringe det videre til andre. Johannes kunne ikke det før ordet kom til ham, og Herren talte til ham og ga ham budskapet. Han du ser ånden komme nedover, han er den som er kommet til jord som et menneske. Det kunne han vite nå. Noe nytt var på vei altså. Og det er spørsmålet, hva var det som hadde gjeldt til nå? Jo, hør du. En lov om hvilken Peter, apostelen Peter, vitner apostelgjerningene 15:10, med tanke på de som ville legge loven på de frelste hedningene, er da han reiser seg i rådet og har noe å si til dette her altså. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Når altså vi ser tilbake på hele vår historie, sier Peter da som jøde, så sier han, ser vi ikke det at vi var aldri i stand til å gjøre dette? Vi var aldri i stand til å oppfylle det. Det lå som et åk på vårt nakke gjennom hele historien, og enda til denne dag har ikke vi kunnet gjøre dette. Hvorfor vil dere da legge dette på hedningene? Jeg vet ikke om du ser det. Vi finner det samme vitnesbyrd om denne loven i Hebreerne 7, 19. Loven førte ikke noe. Til fullkommenhet, står det. Nei. Ser du hva det innebærer? Det innebærer jo at det som kreves, altså det Gud krever av meg og deg, når han krever, det er fullkommenhet. Ikke noe mindre. Fullkommenhet. Det er altså et begrep som du og jeg ikke forstår hva er for noen gang. For det er ingen av oss som har vært fullkomne. Verken i tanke, ord, eller gjerning, eller vesen, eller noe. Det er et begrep som er høyt over oss. Gud er fullkommen. Og det var lovens hensikt, å bringe mennesket til fullkommenhet, hvis ikke så var det håpløst. Men så fortsetter han apostelen da der i Hebreerne 7. Men et bedre håp, hør det, kjære venn. Men et bedre håp blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Ikke ved loven, men ved et bedre håp som blir ført inn i stedet for. For det første var ikke brukernes, altså. Men det andre er det. Det som blir ført inn nå. Ved det kan vi nærme oss Gud. Et bedre håp blir ført inn. Med andre ord, det kommer noe nytt, og ikke minst altså bedre. Merk deg det ordet. Hvorfor bedre? Var det noe galt ved denne loven, altså? Var den ikke av Gud og derfor fullkommen? Jo, den var det. Det er ikke noe galt med den. Den er som Gud selv. Helt fullkommen. Men det var noe galt med oss, vet du. Som vi leser i Romerne 8:3. For det som var umulig for loven, for denne loven altså. Fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, og så videre. Med andre ord, maktesløs på grunn av det som bor i oss. Det som bor i deg. Eller enda klarere på grunn av hva vi er i oss selv. Så dugde altså ikke den. Den kunne ikke gjennomføre det den var sendt til. Så dårlig er altså dette materialet da, at det bryter sammen i møte med Guds lov. Det vil si at det bryter sammen i møte med det høyeste gode, som de kalte det i tidligere tider. Det høyeste gode, det er Gud. Altså i møte med ham, så brøt dette her sammen. Så bryter vi sammen. Og vi liker å tenke på oss selv, vet du, om ikke akkurat som hellige. Nei, så høyt vil vi ikke gå, men så er vi i alle fall gode, rettferdige og verdifulle, ikke sant? Det er da noe med oss. Hvordan kan det da kollidere så ettertrykkelig med det høyeste gode, dersom det virkelig er det? Du kan jo prøve å svare på det. Hva er det som da vender hele situasjonen for det naturlige mennesket, enten det er verdslig eller religiøst? Jo, det er at Guds sanne ord når inn til det, og får overbevise om sannheten. Legg merke til hva vi leser om denne store profeten her, døperen Johannes. Den største profet som er født av kvinner, som Jesus sier i Lukas 7:28, men han føyer til, men den minste i Guds rike er større enn han. Hvordan kan det ha seg? Jo, den som er i Guds rike, forstår du, er ikke bare født av en kvinne, men han eller henne er født av Gud. Det finnes altså ikke en sjel i Guds rike uten å være født av Gud. Er du ikke født av Gud, så er du enda på utsiden av dette riket. De som er innenfor det som kalles Guds rike, altså, det er mennesker som er født overfra. Det er mennesker som er født ved den hellige ånd og det hellige ord. Opplyst ved ånd. Men nå skal du merke deg en sak ved denne store profeten. Her nevner altså det ikke fyrster og andre høye personer for å angi en bestemt tid i historien. Det er altså en tale om tidsangivelse for noe bestemt som skulle skje. Og hva var det? Jo, da Guds ord kom til Johannes, står det. Johannes var utvalgt fra mors liv, og vet du, ja, før det, til å være forløper, altså en såkalt herold, for han som skulle komme etter ham. Men han kunne altså ikke ta ut på egen hånd. Det skulle komme en time da Gud sendte sitt ord til Johannes på en slik måte at det drev ham ut til å forkynne. Han kunne ikke gå etter egen bestemmelse, altså. Men måtte være i ro til Guds ord kom til ham. Da dro han omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, som vi leser i teksten her. Da, først da, kunne han gjøre det. Hva forhold har vi til det i dag? La oss spørre da, du hører vel til i en organisasjon, du har gått i lekmannsarbeidet, som man kaller i alle disse år, alt det som foregår iblant oss, hva slags forhold har vi til det i dag? Du som tar ut, altså, må du få lov til å stille det spørsmålet. Har Guds ord kommet til deg? Eller er det bare en kunnskapsrik og briljant ordgyter som står på talerstolen, altså? For vi kan bli ganske flinke, kan vi ikke det? En del av oss i alle fall. Gått på bibelskoler og lært og lest og alle disse kjente liksom, tatt det inn. Og så er vi gode til å tale, og så legger vi ut. For er det noen i forsamlingen, så han vil vi få inn, for han er så god til å tale. Spørsmålet er, har Guds ord kommet til deg? Er du født på ny? Vet du hva du taler om egentlig? Ser du korset som står der på høyden? Ser du mannen som henger der på? Ser du? Jeg har fått kritikk på det av enkelte som sier at hvorfor sier dere sånn? Har du sett det? Må du ikke si sånn? Folk blir jo bare urolig av det. Folk kan jo være kristne uten å ha sett så veldig klart. Ja, visst kan de det. Men de må ha lov til å si, har du sett det? Har du ikke sett Jesus, hvem han er? Hvor i all verden har du da blitt noen? Hvordan er du da blitt en kristen? Hvis du ikke har det alt i ham? Altså, ha sett at du har alt i ham. Jeg har gått på bibelskole, må vite. Jeg kan sitere alle de gode ord som disse lærte førte meg inn i. Jeg har enda til studert kanskje ved høyskole og universitet. Ja, men så fint da. Men ser du? Paulus, han hadde studert, som jeg hørte om til å begynne med, han hadde studert ved føttene til den fremste skriftlærde i Israel, Gamaliel. Noe av bibelskole kan vi tilføye, men endte altså opp som en forfølger av korset. Inntil Herren slo ham i blindhet der ute på Damaskusveien, så all hans lærdom rant ut som vann i sanda der ute, altså. Alt ble tatt fra ham der. Hvem var det som møtte ham? Var det loven? Det var Jesus. Det tar ifra deg alt ditt eget. Du får Jesus i stedet for ditt. Og så må det være. Et sant møte med Jesus tar ifra deg alt. Og gir deg alt. I en annen. Det er radikalt. Er det ikke det? Det er så radikalt, og vi fatter ikke. Vi må overbevises av Herren selv om at det er sånn. For det sitter så i oss dette at det er noe med oss også. Vel, Gud kan i alle fall få noe ut av oss, ikke sant? Men han kan ikke det. Så han måtte gi oss det i ham. Han var også, når Paulus møter han der ute, altså, det er jo en skrekkelig opplevelse for Paulus, ikke sant? Plutselig dette synet åpenbarer seg, og Herren taler til ham. Og bare tenker deg selv å oppleve noe sånt. Andre måtte altså lede ham, både legemlig og åndelig, for han var blind. Litt av et bilde på hva Paulus hadde vært hele tiden, altså, åndelig blind. Og nå fikk han altså dette som symbolsk, at også øynene hans ble blinde. Du er blind, Paulus. Midt i all din religiøsitet og åndelighet og store kunnskap. For det manglet ikke på det. Det gamle var borte, og det nye hadde enda ikke festet rot, kan du si, at han befant seg i et ingemannsland nå. Har du vært der? Ja, jeg tenker du har vært der hvis man kommer til tro på Jesus. Dette ingemannsland, hvor du ikke finner frem. Ja. Ikke kan du gå tilbake, og ikke kan du gå fremover. Du må vente på Herren, da løser deg ut. Og etter mørket. Ditt også du og jeg må inn, altså, men stritter helst imot, ikke sant? Det er ikke ditt vi gjerne vil. På ingen måte. Miste alt mitt eget, og nei, ikke alt, vel? Ikke alt. Jo, jeg må si det, for jeg er så personlig, da, si det at i mitt møte med Jesus har jeg mistet alt mitt eget. Å ja, det er det, men det bobler opp, og det vil gjerne frem, og det vil gjerne leve. Men det fester blikket på han, så ser jeg det, at det er jo tatt bort alt sammen. Det ble naglet til korset med han. Og Gud i himmelen har aldri forandret syn på dette, vårt gamle menneske. Det er korsfestet. Og tatt bort. En gang for alle, står det. Ja. Hør hva apostelen vitner om det som rant ut i sangen der ute ved Damaskus i Filipperne 3:8. For hans skyld, Jesus altså, har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap. Hva akter du det for? Det gamle ordet skarn, det resonert og slett betyr menneskeavfall. Man tar ganske hardt i apostelen her. Men her står det altså, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, altså i stedet for dette. Jeg spør deg igjen, hvor er du i forhold til det? For hans skyld, sier han, har jeg mistet alt. Det var nemlig Jesus selv som han møtte der ute på Damaskusveien, og han sendte ham altså ikke tomme bort etter å ha tatt fra ham alt hans eget. Alt det fine han trodde han innehadde. Denne skriftlærde fariseeren, men ga ham noe som var himmelhøyt mer verdifullt og herlig enn det han hadde. Hør nå. Han tok virkelig fra alt hans eget der ute. Han tok ikke imot en smule av det, altså. Paulus hadde ikke noe tilby her i der. Han tok ifra ham alt, og han er altså ikke annerledes overfor deg. Vi må altså ikke tro, for å si det ganske brutalt og rett på sak, vi må ikke tro at vi får noe av vårt eget inn i himmelen. Det ble drevet ut derfra en dag. Jeg har av og til sett det sånn, og det er kanskje en litt underlig måte å se det på, men Da de ble drevet ut av Eden, så ble hele mennesket drevet ut. Det var altså ikke noe i disse to som kunne blitt igjen der inne. Alt var ødelagt. Alt måtte ut. Og da sier det seg selv at det må være noe helt nytt som kommer inn igjen, ikke sant? Født på ny. Et helt nytt menneske. En ny skapning. I Kristus, står det. Ja. I Jesaja 43,19 så taler Herren og sier, se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Og da vil jeg spørre deg, vil du heller beholde det gamle? De fleste gjør det, dessverre. Hos Jesaja var det et løfte om noe som skulle komme. Men hør nå et vitnesbyrd fra en som har fått del i dette nye som Herren har løftet om. I 2. Korintier 5,17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt. Alt er blitt nytt. Alt er blitt nytt. Han utgiver også dette her i 1. Korinther 1,30. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, så da må du høre hva dette går ut på. Det er det som Roselius kalte vogna med de fire hjul. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Alt sammen i Kristus. Du har altså fått alt i ham. Det er ikke noe som skal komme etterpå, så det som legges til dette her. Det er et fullført verk. Da Faderen ga Sønnen til jord, så ga han oss alt det vi var i behov av i ham.
Amen.
Det er ikke noe som skal legges til etterpå. Ofte dette her, de kommer jo slepe på dette her som kalles helliggjørelse, som vi kaller helliggjørelse. Og det må jo også med. Ja, men hørte du ikke her nå nettopp at vi har gitt deg ham? Derfor så må du feste blikket på ham, for det er han du har det. Du ser det så klart i dette her, vet du, hvor det står at vi skal holde ut i dette løpet i det vi ser på troen som oppassende fullender. Legge alt som tynger og synd som henger så fast hos. Hvordan har du lagt av deg synd? Har du fått det til? Da vil jeg sannelig gjerne høre om det etterpå, altså, hvordan du fikk det til. Jeg ser hva som står, så ser du hva helliggjørelse er. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Han er min helliggjørelse. Står her. Det er godt. Vi var jo inne på det her i går kveld også. Vi sier at det er den frie forkynnelsen av evangeliet, ikke sant, av nåden, og det fører til at du bare kan synde deg langt derifra. Det står rett ut. At det er nettopp det som bevirker at du ikke synder. Dette har vi skrevet til dere for at dere ikke skal synde. Ser du det? Men det er så noen synder. Det er så noen likevel faller, og det gjør du dessverre. Så ofte, ikke sant? Så har du talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Da er jeg så sikret i begge ender på en måte. Det er så fint. Og så skal du få glede deg i det. Jeg håper du kan gå her for i kveld og glede deg i det som Herren har gjort for deg. Så skal du se det blir ikke så lett å synde. Nei, det er ikke det. Men når du er over deg med pisken, vet du, og jager deg både hit og dit, og du har det så tungt, og du har det så trasig med Herren, hjelper deg ikke. Han bare krever stadig mer. Ja. Da får du et ganske annet forhold til han, ikke sant? Loven virker vrede, står det. Men Herren er nådig, som vi hørte i går, full av miskunnighet, varmhjertig. Hans nåde er ny hver morgen. Får lov til å leve der, Får ikke lyst til å synde da. Du har altså fått alt i ham, sier ordet, og det var dette som møtte Paulus så mektig at forfølgeren falt på sitt ansikt. Det vil forresten enhver forfølger av Kristi Kors oppleve en dag, når han åpenbarer seg. Det kan se ut liksom når ugudeligheten går fram i samfunnet og så videre, at det er liksom de kristne, ja, de er jo så svake og små, så det er ikke farlig med dem. Nei, sannelig, altså, det er Herren som er Herre. Det skal de få se en dag. Hvor svært det er å stå han imot. Nå var det nye kommet til denne villfarne fariseeren. Nå kalles du Paulus ut av den gamle stive formen til frihet i Kristus. En kjøpt og betalt frihet. Husker første tid jeg kom inn i disse konservative kretsene, så jeg lurte på, jeg var sammen med noen eldre forkynnere, jeg lurte om jeg kunne plystre. Er ikke det synd da? Det var faktisk de som så på det som synd. Plystre, det var ikke bra. Snakker om frihet. I verden. Men det var jo, det var helhet, vet du. Det var jo den religiøsen som ikke måtte plystre. Jeg tar det litt sånn om, for kanskje du trenger å høre det sånn. Men jeg har kalt deg ut av dette, kjære venn, jeg har kalt deg ut frihet. Og det er en kjøpt og betalt frihet, dette. Det er betalt for deg. Det mister aldri sin verdi, det som er lagt på dette himmelens alter, det kan du være helt overbevist om. Så Paulus skriver i 2. Korinther 3:17, men Herren er ånden. Og hør du, og der Herrens ånd er, der er frihet. Frihet. Helt i samsvar med Jesu løfte og vitnesbyrd Johannes 8:36, får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Virkelig fri. Ja, sier han, du vet, i fengslene. Der er det gjerne slik at hvis du oppfører deg ordentlig da, så får du en stadig større frihet. Gjør det. Du får et, for eksempel en oppgave som gjør at du tilbringer mye av tiden utenfor cella og i et større område og så videre. Du sitter ikke bare innenfor fire vegger liksom. Men du er fortsatt i fengselet. Virkelig fri er du først den dagen den ytterste porten åpnes for deg, og du kan gå ut. Ser du det? Jesus han sier det på den måten, han sier altså ikke bare dette at da er du fri, men han sier da er du virkelig fri. Han understreker det på en måte. Poengterer det. Jeg er ikke virkelig fri så lenge det er et band på meg, vet du. Er det ikke det? Da heter det at gjelden nå er betalt. Hør du? Det er en som allerede for vel 2000 år siden, som jeg allerede har hørt nå i kveld, betalte din gjeld på den høyestes befaling. Det var Gud selv i himmelen, altså Faderen selv, som ville at du skulle kjøpes fri ved dette blod. Den største synd vi kan gjøre, det er å stå det imot. Som om det ikke gjaldt. Da ser du at det er ikke så enkelt å være fri heller. Vi får ikke til det heller. Nei, vi gjør ikke det. Vi fanger oss inn av oss selv, altså. Av vårt eget, hele tiden. Så vendes blikket mot oss selv igjen. Hvordan fungerer jeg? Men det er jo ikke spørsmål om det. Det var jo spørsmålet om hvordan Jesus fungerte, om vi skal bruke et sånt ord. Men fanges av min egen synd. Min egen syndige tanke og vilje. Kommer ikke fri? Nei. Når jeg hørte Øyvind Andersen talte en gang, så talte han, så brukte han denne strofen fra sangen. Jeg ble fri da han frivillig tok min skyld og straff på seg. Det var jo der jeg ble fri. Ja, han døde der på korset. Og så skal jeg liksom kjenne meg fri. Da kjenner jeg meg mer bundet enn noen gang før, vet du. Jeg skal prøve på det. Nei, jeg blir kjøpt fri. Det ble du også. Du er kjøpt fri. Den ytterste porten står nå vi åpen for deg også. Se, jeg har satt foran deg en åpne dør, som ingen kan lukke til. Det er Kristus korsfesta det. Det er dette blodet som renser oss fra all synd. Den åpne dør. Den var ikke åpen, den var stengt. Det sto kjeruber foran denne porten, med glående sverd. Hopp ned med en vær, så ville prøve å komme inn der. Men nå er altså den porten åpnet, så en som gjorde det. Og det var Jesus. Ser du ikke? Da må du høre det igjen. Hør Hebreerne 9:12 til slutt. Jeg skal slutte av med det. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Evig. Din evige forløsning. Den har du i ham, skjønner du. Skal ikke du gå hjem herfra i kveld og begynne å leite etter en annen sted, for den finnes ikke der? Den er ikke noe annet sted. Den er i ham. Det er en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør han stige rette. Hver dal skal fylles opp, hvert fjell og hver haug skal senkes. Det krokete skal rettes ut, og de ujevne veier skal bli jevne. Og alt kjød skal se Guds frelse. I kveld så ser du det. Jo, det du gjør der du sitter nå. Du ser jo det. Guds frelse nå. Du kan lukke lyte, eller du kan si takk, Jesus. At det er sånn det er. For det er ferdig. Derfor kan du, om du var den verste hedningen du sitter, si takk, Jesus, i kveld. For det er ferdig hos for deg. Hvem synes du det? Spiller ingen rolle. Noen større synd kan ikke du gjøre enn å vende dette av ryggen og gå ut der og si nei takk. Fordi du har noe annet som er bedre enn hva Gud har gjort. Har du det? Det er altså ikke noe du behøver å legge til. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Takk for dette forunderlige budskap, evangeliet. Takk at du er midt iblant oss nå, og deler det med oss enda en gang. Enda så gjenstridige som vi er. Ser du enda i nåde til oss en tid? Vi takker deg for det.